halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogina internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kasto aad joogtaan. Waa axad bisha Sebtembar, waa 16 sanadka 2018. idaacadda saaka ee caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid loo malaynayo in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Mursal Maxamed Borow.
Waa Cabdulqani Cabdullaahi Ibraahim oo ka tirsan Radio Kulmiye oo goobjooga u ahaa qarax xalay lala beegsaday xildhibaan Maxamed Mursal Maxamed Borow oo gaarigiisa waxyaabaha qarxay loogu rakibay. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale idaacadda aad ku dhegaysan doontaan Soomaali ku guuleysatay doorashadii baarlamaanka dalka Sweden.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinla dhegeystaan markorse waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. mid ka mid ah shirkadaha hilibka ee ugu weyn dalkan Maraykanka ayaa ogolaatay heshiis dhexdhexaadin ah oo ku kacaya lacag ka badan $1 million oo magdhow ah. lacagtan ayaa la siinayaa shaqaale muslim ah oo Soomaali u badan oo dacwad ku soo ogay shirkadaasi. shaqaalahan ayaa waxa ay ka cawdeen in shirkaddu ay u diiday inay salaada tukadaan, taasoo keentay in shaqaalahaasi oo u badnaa Soomaaliya ay ka tagaan shaqada. guddiga dalka Maraykanka u qaabilsan sinaanta fursadaha shaqada ayaa ku dhawaaqay heshiiskan oo ku soo beegmaya iyada oo dacwadan ay soo jiitamaysay muddo ku dhow dhowr sano, waxaana dacwadan ay u dhexaysay shirkadda hilibka ee Cargill iyo shaqaale muslimiin ah oo tiradooda lagu sheegay 183 qof.
dabaysha Florence ayaa iyo fatahaad ka dhashay roobkii xooganaa ee ka da-ay gobollada Koonfurta Maraykanka qaarkeed ayaa sababay geerida 11 ruux, waxaana ku kalifteen kumanaan ruux ay raasadaan gabaad. sidoo kale waxaa korontada ay ka maqan tahay ku dhawaad 1 million oo guryo ku yaala gobollada Koonfurta Maraykanka. xarunta qaran ee la socodka dabaysha ayaa ku warantay Sabtidii in roob xoogan oo da-ay ay sababeen in fatahaado ay ka dhashaan gobollada North Carolina iyo South Carolina. dabaysha Florence ayaa loo daadejiyey heerka kuwaad ee cabirka halista dabeelaha kadib markii ay ku dhufatay gobolka North Carolina, halkaasoo sidoo kale ay roob xoogani ka da-een. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay qarax lala beegsaday xildhibaan Maxamed Mursal Borow oo gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu rakibay. faahfaahinta warkan ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay wariye Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo ka tirsan Radio Kulmiye, goobjoogna ka ahaa meesha ay dhacdada ka dhacday.
Xuseen, waad mahadsan tahay. qaraxa Muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid runtii loo malaynayo in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ama ka tirsan oo la yiraahdo Maxamed Mursal Maxamed Borow. qaraxa waxaana runtii qarxay gaari nooca Hilux loo yaqaano oo xildhibaanku lahaa sida naloo sheegay. waxa uu ku qarxay meel u dhow tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale taalada xawataako ee Muqdisho. gaariga waxa uu ka yimid dhanka xigta wadada Wardigley markii uu marayay jackpoint ama bus control oo ka mid ah meelaha laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, ayuuna ku qarxay. waxaana halkaasi ku dhintay darawalkii gaariga waday, iyadoona dhaawac culus uu gaaray xildhibaan Maxamed Mursal Maxamed Borow oo gaariga saarnaa.
imisadii xalay saacadu markii ahayd ayuu qaraxu dhacay?
qaraxa xalay waxa uu dhacay abaaro 9:00 PM oo qadar daqiiqada ah dhiman. waxaana runtii qaraxa la sheegayaa in uu ahaa amaba u muuqdayba inuu ahaa miino amaba qaraxa waxyaaba qarxa oo gaariga ku xirnaa.
kasakow dhimashada darawalka gaariga iyo xildhibaanka oo dhaawacmay, ma jiraa cid kale wax ku noqotay?
xuseenow, gaariga halka uu ku qarxay waa derbiga ama meel u dhow tiyaatarka qaranka. ma jirto cid kale oo ku dhimatay ama ku dhaawacantay. inta gaariga indheheen oo ay qabanayna maan arkaynay. gaariga waa uu gubtay gebi ahaanba. halka gaariga uu ku qarxayna askar ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada oo halkaasi bar control ku ayaa ka dhowaa asaate waxba ma aysan gaarin
xaaladda xildhibaanku haatan waa sidee
een wararka aan helayno waxay sheegeen xaaladda xildhibaanka lagu dabiibay isbitaalka een Erdogan Xdifer ee Muqdisho oo durbaba loola qararay halka darawalkii gaariga wadeena uu ku geeriyay halkaas
gaarigu xilligan uu qarxay halkeeb ku yimid marka ama xageysu u socday
xuseen oo gaariga noociisa waxa uu ahaa Helix een waxana uu ka yimid dhanka wadada Wardigley waxa uu soo maray iridka hore ee wasaaradda ganacsiga markii uu ka soo lixday theaterka oo uu u jeeysanay dhanka wadada aada sayidka martana iridka madaxtooyada Soomaaliya ayaa uu ku qarxay checkpointiga hore ama checkpointiga yaalla barta control ciidamada madaxtooyada ilaaliya ay wax ku baaraan theaterka halkaasii ayuuna ku qarxay gaarigu
saraakiisha amaanku ma ka hadleen dhacdadan
ma jirto ilaa imika war rasmi ah oo ka soo baxay saraakiisha amaanka oo ku aadan dhaawaca xildhibaanka soo gaaray ee gaariga qarxayntaba hase ahaatee waxaa jirtay in durbaba meesha ay soo gaareen booliska oo iyo dabdamiska gaadiidka gaadiidka dabdamiska ah oo halkaasi runtii gaarigii xildhibaanka uu saarnaa gabi ahaanba sidaan kuu sheegay uu ku gubtay dabkiina ay dhameen muddo ayuu gaariga ahaa mid gubanayay oo goobta ayuu ku gubanayay
xubnaha kale ee xildhibaanada ama shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliya ma jirtaa cid ka hadashay oo arrintan wax ka tiri oo ama la hadashay warbaahinta gudaha
xuseen ma jirto cid si rasmi ah ilaa iminka uga hadashay xalay un bay dhacdadu ahayd waaguna weli dib uwanaagsan uma baryin dhanka iyo gudoonka golaha shacabka iyo haday aan lahayn xildhibaanada kale marka laga reebo in qaarkood ay warbaahinta la wadaagayeen in xildhibaanku ay la jiraan isbitaalkan ugu tageen ma jirto war rasmi ah oo ay soo saareen ama ka soo baxay sidoo kale waxaa jirta xuseen oo in warbaahinta bulshada amaba siyaasiyiinta qaar ay ku hadal hayaan hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaasi uu ku aadana in walaac uu ka qabo ammaanka magaalada Muqdisho markaana degniin amni uu u dirayo xildhibaanada
kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo ka tirsan Radio Kulmiye magaalada Muqdisho kana hadlay qarax ka dhacay gaariga xildhibaan Maxamed Mursal Boro oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ilaa iyo 7 qof oo soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashooyinkii guud ee dhowaantan ka dhacay dalka suudan waxaa sidoo kale maanta la kala ogaan doonaa natiijooyinka 3 qof oo kale oo soomaali ah kuwaasoo iyaguna xilalka baarlamaanka dalkaasi u tartamay saciid nuur qaas oo ka mid ah dadkii ka shaqaynayay xarumaha codbixinta ee dalka suudan ayaa faahfaahinaya doorashooyinka guud ee suudan sanadkan ka dhacay waxaana u waramay jamaal axmed cismaan
runtii doorashada sweden hadda ka dhacday sanadkan 2018 waxay ahayd mid aada u xiisa badan marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore sweden ka dhici jiray haddii laga fiirsho dhanka ka qaybgalayaasha iyo dadka sida ay u codeeyeen runtii farqi aada u weyn baa u dhexeeyey sanadkii hore iyo sanadkan waxaa aada u kordhay dadka ka qayb qaatay doorashada waxaa sidoo kale aada u xiisa badnaa in sanadkii hore 4 sano ka hor doorashada ay soo galeen xisbi aada ugu walaleeya ama ka soo horjeeda siyaasadda soo galootiga iyo ajaanibta xisbigaas oo la filayay inuu noqon karo xisbiga labaad ama xisbiga koowaad ee kusoo baxa doorashada ayaa isaguna waxa uu galay kaalinta saddexaad ama wuxuu noqday xisbiga saddexaad oo waddanka weyn doorashadu waxay ahayd mid aada u kulul oo natiijadeeda dadka dhan ay wada sugayeen dhanka kale dhanka soomaalida waddankan jamaal waxaa ku nool dad soomaali ah oo lagu qiyaaso 700,000 oo soomaali baa ku nool gobolladana ku kala badan dadka Soomaaliyeed waxay ahaa jireen doorashooyin ka hore kuwa siyaasadda aan danayn, balse sanadkan waxay noqdeen dadka Soomaaliyeed kuwa aad uga qayb qaata, hadday noqoto inay codkooda dhiibtaan iyo hadday noqoto inay u yihiin musharaxiin heer degmo ama heer gobol iyo heer baarlamaan laba saddexdaba.
Marka inta hadda la og yahay doorashooyinkani kusoo baxay ee Soomaalida ah, maxaad inooga sheegi karaysaa?
Runtii saddex nooc bay ahayd doorashadu, golayaasha deegaanka iyo heer gobol waxaa kusoo baxay dad Soomaali ah oo gaaraya ilaa 7 xubnood baa kusoo baxay inta ilaa hadda la og yahay. Dhanka baarlamaanka guud ee Sweden waxaa kusoo baxday gabar asalkeedu yahay Soomaali oo kasoo gashay magaalada Gothenburg. Sidoo kale waxaa jiray tartamayaal xisbiyada kala duwan u tartamayay oo saddex ah magaalada Stockholm caasimadda ka tartamayay, iyagana natiijadooda waxaa la ogaan doonaa maanta gelinka dambe.
Natiijada marka laga gudbo gabadha soo baxday iyo dadka kale, kuwii ugu horreeyey ee heerkaasi ee ka gaara doorashooyinka miyaa mise waxaa jiray dad kale oo Soomaaliya kasoo jeeda oo heerkan sare ku guuleystay baarlamaanka?
Runtii waxaa awal hore u jirtay in ay soo galeen dad asalkooda ay Soomaalidu yihiin oo laba ah, laakiin taariikhda maanta ay uga duwan tahay waxa weeye in markii ugu horreysay ay noqonayso haweeney Soomaaliyeed ee kusoo biirta golaha baarlamaanka ee Sweden.
Waa tahay. Dhinaca kale marka la fiiriyo doorashooyinkani, waxyaabaha sida warbaahintu ay sheegayso waxaa ka mid ah inaysan jirin xisbilaahi haddeertan ku guuleystay intii la rabay si dowladdu u soo dhiso. Marka isqabsiga xisbiyada bal iyo waxa la filan karayo, sharaxaad inaga sii.
Doorashadani ilaa hadda way cakiran tahay. Dalkuna waxa uu wajahayaa cakirnaan siyaasadeed oo aada u xoog badan. Waxaa xusid mudan Jamal, baarlamaanka guud ee waddanka Sweden waa 349 xubnood. Xisbiyada talada hadda haya dhanka bidix oo saddex xisbi ka kooban waxay heleen 144 cod. Xisbiyada midigta iyo xisbiyada dhexe oo ka kooban afar xisbi oo isbahaystana waxay heleen 143, taas oo ka dhigan in hal cod ay isdheer yihiin. Xisbiga soo galootiga ama siyaasadda ajaanibta aadka uga soo horjeeda isaga wuxuu helay 62 cod inta natiijada hordhaca ah. Marka taas waxay ka dhigan tahay in cidna aysan soo dhisi karin dowlad ama aysan jirin xisbi helay 51+, taas oo ka dhigan inay adag tahay in ra-iisul wasaaraha la ansixiyo, in dowlad la soo dhiso, in guddoomiye baarlamaan la helo. Taas oo ilaa haddeertan Sweden ay laba mid kala dooranayso oo ah in doorashada lagu cesho ama in xisbiyadu ay isku tanaasulaan oo la sameeyo lasoo dhiso dowlad wadaag ah si loo helo codka aqlabiyadda. Runtii waxaa socda xisbiyada dhexdooda wada hadallo u socda sidii ay iskula shaqayn lahaayeen, balse taas caqabada ugu weyn oo wajahaysa ayaa ah in xisbiyadu ay ideoloji ahaan ama afkaar ahaan aada u kala fog yihiin marka loo eego dhanka hanti wadaaga iyo hanti goosadka iyo siyaasadaha noocaas ah. Taas waxay ka dhigan tahay in Sweden siyaasadeedu ay aada u cakiran tahay maalmihii lasoo dhaafay, lana saadaalinayo in dhowrka bilood oo soo socota arrintaasi ay sii socon doonto maadaama dalka si fudud aan doorasho loogu celin karin.
Doorashooyin noocan oo kale oo sidaas laysugu dhawaado oo Sweden ka dhacdo goorma ugu dambeysay, mise waa wax un iska caadi mararka qaarkood ay dhacdo in sidaan oo kale intay xisbiyadu isku dhawaadaan dabadeedna doorashooyin kale dib loo aado ama ay xisbiyadu ay ku heshiiyaan inay dowlad wadaag soo sameeyaan?
Runtii marka ugu horreysa maaha dowlad wadaag ah in lasoo sameeyo ama la waayo in xisbi uu helo 51+, laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda Sweden ee hal cod keliya la iskala dheeraado. Horey waa u dhacday, laakiin tan waxay uga duwan tahay oo natiijada aada xiiso ugu yeelaysa ama arrinta uga dhigaysa mid cakiran in waxa la isdheer yahay ay tahay hal cod oo keli ah, taasoo xisbiyada ku adag.
Waa tahay. Ugu dambeyn, waxyaabaha doorashooyinkani inta ay socdeen ee kugu yaabka badnaa ama aad ku xasuusan karayso maxaa ka mid ah?
Jamal, anigu goobo ka mid a goobaha laga codeynayay baa ka shaqeynayay oo guddoomiye ku-xigeen ka ahaa. Waxyaalihii ugu yaabka badnaa waxa ay ahayd in aan arkaysid dad qoys ah oo wada socda, hooyay aabba ka kooban iyo ilmihii oo codeynaya, taas oo aada arkaysid inay u kala codeynayaan xisbiyo kala duwan ay u kala codeynayaan, haddana la isku ixtiraamayo aragti kala duwanaanshaha iyo qof kasta xisbiga uu doonayo inuu u codeeyo. Runtii taas waxay ahayd wax la yaab leh iyo mid lagu tilmaami karo bisaylka siyaasadeed ee dadka Sweden ay gaareen.
Saciid Nuur Qaas oo ka mid a dadkii ka shaqeynaya xarumaha codbixinta ee dalka Sweden waxaana ugu warramay khadka telefoonka Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa v o a maxkamad ku taala dalka masar ayaa amar ku bixisay in lasoo xiro wiilal uu dhalay madaxweynihii hore ee waddankaasi maxamed xusni mubaarak faahfaahinta warkan waxaa kaahira kasoo diray xuseen saxnuuni
maxkamad masaari ayaa amartay in lasoo xiro jamaal mubaarak iyo calaa mubaarak oo ah wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani masar maxkamadda ayaa ku eegeysay wiilasha maxamed xusni mubaarak inay khalalaaso dhaqaale ku abuureen suuqa saamiyada waddankani iyo xeerarka u degsan sarifka lacagaha qalaad go'aanka maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in lasoo xiro saddex qof oo kale oo qayb ka ah khalalaasaha la geliyey suuqa saamiyada waddankani tv-ga qaranka masar ayaa sheegay in calaa iyo jamaal ay soo xaadireen marka maxkamadda xukunka ay rideysay kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda eedeymaha loo hayso wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani ayaa soo bilowday sannadii 2012 calaa iyo jamaal mubaarak ayaa horey u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa ayna sheegeen inay tahay hagardaamo ay soo abaabuleen dad ayaga ka soo horjeeda wiilasha xusni mubaarak ayaa saddexdii sano ee ugu dambeysay si xorriyad ah ugu noolaa dalkani masar kadib markii sannadii 2013 lagu sii daayey lacag kafaala ah waxaa lagu wadaa dhegeysiga dacwadda maxkamadda jamaal iyo calaa inay dib u bilaabato 20 October ee sannadkani cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya amarka ka soo baxay maxkamadda ee lagu xiray wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani
maxkamad ku taala dalkani masar ayaa waxay soo saartay waaran qabashaa oo lagu qabanayo wiilashii hore ee madaxweynihii hore ee dalkani masar xusni mubaarak wiilashaas oo kale ah calaa mubaarak oo ah nin ganacsada oo sheerar badan ku leh shirkadaha ee dalkani masar iyo jamaal mubaarak oo ah nin siyaasadda garaangal badan ku leh ahaana ninkii bedel lahaa madaxweynihii hore ee masar waxaa lagu eedeynayaa labada wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkani masar inay ku ciyaareen suuqa saamiyada dalkani masar qadiyadan kiiskan ayaa wuxuu soo socday ilaa 2012 saddex sano ka hor baa lasoo daayay dibadda waxay ku joogeen kafaalay ku joogeen waxaa la kaloo la qabtay saddex qof oo kale oo mas-uul oo kale ayaa la qabtay arrintan waxay xildheeryaashu leeyihiin maadaama labadan wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore dalkan masar jamaal iyo cala ay yihiin rag si weyn dalka looga yaqaano waxa iyaguna ay saman doonaan sida laleeyahay inay iska difaacaan eedahan loo soo jeediyey oo laleeyahay waa eedeymo siyaasadeed arrintan qadiyadan ama kiiskan wiilasha madaxweynihii hore dalkan masar ayaa waxaa loo balansiyay maxkamadooda in la dhageysto bisha October ee soo socota waxaana arrintan kusoo begmaysaa iyadoo ay dalkani ka taagan yihiin qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale
labada wiil ee xusni mubaarak ayaa awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku lahaa dalkani wixii ka horeeyey kacdoonkii 2011 ee ka dhacay waddankani jamaal mubaarak ayaa lagu waday inuu dhaxlo aabihii maxamed xusni mubaarak oo dalkani masar xukumayay muddo 30 ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
aada ayuu mahadsanyahay xuseen saxnuuni inoola socodsiinay warbixintaasi oo ka timid magaalada qaahira halkaad kala socotaan waa v o a haatanna aynu ka codsano jamaal axmed cismaan inuu inoola socodsii wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaara
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo horyaalka dalkaasi Ingiriiska, naadiyada kubadda cagta Liverpool iyo Chelsea ayaa waxa ay sii wataan guushoodii 100% ahayd ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska, iyagoo marka kulmadii ay ciyaareen mar kale badiyey. Waxaa naadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay martigelisay naadiga Liverpool uga wadroonaaday 2-2 oo naadiga Liverpool ay guusha ku raacday. Naadiga FC Bournemouth iyo Leicester City-na 4-2 naadiga kubadda cagta FC Bournemouth ayaa ku wadroonaatay Chelsea. Waxay 4-2 dirtay naadiga Cardiff City. 4 naadiga kubadda cagta Chelsea waxaa 3 kamid ah u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard oo mid kamid ah rigoore ahaa, halka goolka 4-aadna u dhaliyay ciyaaryahan Willian. Chelsea waxaa weli waxaa xusuusa in goolka looga hormaray oo iyagu laga dhaliyay kadibna 4 ay ku bedeleen. Naadiga Huddersfield Town ayaa guuldaro gool iyo waxba kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Crystal Palace, halka naadiga Manchester City oo reerka difaacanaysa ay gool muhiim ka gaartay naadiga Fulham City. Naadiga Fulham aan dhahay waxana Manchester City ay 3 gool ku badisay u dhaliyay ciyaaryahan Larry Sane, David Silva iyo Raheem Sterling. Raheem Sterling ayaa noqday halyeygii ciyaarta. Arsenal ayaa guul muhiim ah ay ka gaartay naadiga Newcastle United kadib markii ay ka adkaatay 2-2 ciyaaryahanada Shaqa iyo Mesut Ozil ayaa 2 oo Arsenal ay ku hormartay ay markaasi u kala leeyahay ciyaaryahanadaasi. Manchester United ayaa 2-0 ka adkaatay naadiga Watford City. Ciyaaryahanada Romelu Lukaku iyo Smalling ayaa 2 u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester United oo markaa goolasha ku hormartay. Waxaase naadiga kubadda cagta Manchester United calaamada roosaha ka qaatay ama guduudka ciyaaryahan Matic daqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta Liverpool iyo sidoo kale Chelsea oo min 15 iska leh 5 oo ciyaareen, iyagoo markaasina guushaasi ay u ahayd guul muhiim u ah. Manchester City ayaa 3 fadhida oo 13 iska leh. Waxaa maanta la dheeli doonaa 2 naadiga Wolverhampton Wanderers waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta Burnley, halka Everton ay la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee West Ham United. Dhinacaas iyo dalka Talyaaniga, haddii aynu aadna, waxaa naadiga kubadda cagta Inter Milan ay guuldarro naxdin badan kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Parma kadib markii 2 kooxood ay dheeleen kulan ka tirsan ziyaaray aada dalka Talyaaniga. Gooli waxba ayaa naadiga Inter looga wadroonaday Napoli, waxa ay guul muhiim ka gaartay Fiorentina. Gooli waxba ayaana naadiga kubadda cagta Napoli ay guusha ku raacday. Sidoo kale kulanka kale ee dhacay naadiga Frosinone waxa ay la dheeshay Sampdoria 5 waxba ayaana afka ciidda loo diray naadiga Frosinone. Romi Kiev Verona ayaa maanta dheeli doona Genoa, iyo Bologna ayaa ballansan Juventus. Sassuolo ayaa wada dheeli doona Udinese, waxay dheeli doontaa naadiga Torino. Empoli iyo Laziona way wada ballansan yihiin, halka kulanka ugu dambeeya maanta dhici doona yahay Cagliari iyo Milan. Juventus iyo Realka hogaaminaysa 9 ayay Napoli wada leeyihiin. Sassuolo ayaa 3 oo iskale 7, Sampdoria iyo Fiorentina min 6 ay iska leeyihiin. Horyaalka La Liga dalka Spain, naadiga Barcelona ayaa waxa ay ka timid gool looga hormaray kulan ka tirsan horyaalkaasi kadib markii ay Real Sociedad la dhishay, waxaana ay Barcelona kaga adkaatay naadiga Real Sociedad 2-0, iyadoo sii wadata guulaheedii ay horyaalka ilaa iyo hadda sii socda ay gaaraysay. Waxaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona goolka laga dhaliyay daqadii 20-aad uu ka dhaliyay ciyaaryahan Elustando, waxaase berbereeyay Luis Suarez daqadii 63-aad, halka Osman Dembele goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Barcelona kana dhigay ciyaarta 2-0. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa gool iyo gool bareejo la gashay naadiga Eibar. Real Madridna waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga Atletico Bilbao. Kulankan waa mid xiiso badan, ayaa naadiga Real Madrid goolka lagu hormaray daqadii 28-aad, waxaase u berbereeyay ciyaaryahan Isco daqadii 63-aad. Waxaa sidoo kale kulmada kale dhacay kamid ah naadiga Valencia iyo Real Betis gool la'aan bareejo ku kala baxeen. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaysa naadiga kubadda cagta ee Barcelona. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas ayaynu joogtay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo socodsiinaya xubintaas ciyaaraha halka ka dhegeysanaysan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Daawud Xanfar iyo heeskiisii Had Mahad Ii Heelin Doonta.
Markii uu ka saaray hooygii oo habeenkii aan hurd fanaanka daawud xanfar iyo heeskiisaas hadmaad ii heelin doontaa ayaan ku soo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo saakaydii ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Hadmat, 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 had